Thank you. bara kvöldið og verið velkomin í fangtáttunni Axel 97. Símon Fungt Hansson með okkur í stúdíu Axel í kvöld. Og hérna erum við að hlusta á bara eitt af rosalegasta lag sem ég heyrt í nokkra mánuði. Þetta kallar á sumarið. Þetta hann Viktor Birgis. Og lag sem heitir Spend the Night. Kemur út á lag Gafftails á næstu mánuðum. Og er allan komið út fyrir júní, veit ég. Við borgstrákanir, ja, borg, ja, jú, áskell, en við blokkstrákanir vorum með mitt á Akureyrum síðustelgi á AK Extreme. Átaldi mikið trillt. Fullt af góðu stöfi í sjálfanum og svo trillti við Reykjavík Backpackers sem svo hægt að sjá á blokksuðinu okkar á Facebook. En, já, þið eru alveg að fangtaðinu að sinni 97 og það verður fullt af nýju stöfi í kvöld. Nú erum við að hlusta á hann Borrowed Identity og lag sem þetta Groove On. Stittist í Sigrid Stolsis. Já, og bara minna það að Blokk með kvöld á Dolly helgina. Allt saman í bóði Fjóðex. Let's groove on. Thank you.
let's move on. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Let's move on.
Magtbreykar með lagið Saksnes alveg, já, einstaklega skemmtilegt að vera fram en allafana næst lag með háling sem heitir Sign ás ekki Signs og þetta mun vera Rotat remix við svona við skekkjum plötsnúðan erum að fíla þetta Virkilega gott remix.
Thank you.
hlusta á Funkþáttinn á FM 97 Það Símon, fokkin hans og með ykkur í Studio Access í kvöld að spila svona nýmóðins dansmúsík Þetta Howling, Lasting Designs Rotat Remix En ég lofa ykkur því á netinu að ég myndi spila nýtt með Left Field í kvöld. Og það alveg að fara að gerast. Við höllum fyrst aðeins að fara yfir helgina. Núna á kaffibarnum Kitty Kerr að spila. Nýkomin heim frá Þýskalandi og á Bravo það Intro Beats en það verið stuð á báðum stöðum Svo á morgun þá rosa mikið að gerast í bænum með þetta sé svona eitthvað í miðjum mánuði Þar eru við með á kaffibarnum það Intro Beats sem skemmtlegt, áttum alveg frábær sett hann fyrir norðan, hann í miklu stuði þessa stundina og á Dolly að Sunsjúra já, þetta sem sett Sunna Ben og Þurrastína og á Prikinu það hvort hann hafi ekki kallað sér DJ Gulli og hérna gengur hann sem lafninu Gauti og já, einhvern veginn voru orðin sem hann nefndi við mig þegar ég að spura hvað hann var að spila já, þetta rosalega vel valin tónlist með svona sæmilum skiptingum sem gaman að segja frá en ég mitt varð vitnað alveg svakalega skemmtilegum performansi á AK Extreme bæði á Gísla Pálma Herra, netusmjör og svo MC Gauta, þetta var, já, rosalegt. Gaman að sjá hvað íslenska senan í hip-hop senan, eða rap senan í góðum gangi. Höldum áfram með þetta og það húrra, þá Ívar Pétur á morgun. Og, já. Og það eitthvað banda undanum með einhverju tónleikar, ég ekki alveg kláraði hvað Við erum að hlusta núna á No Mine og lag sem heitir Blind Man. Þættunum var að bara berast bréf Og það frá úr höfuðstöðum Hunk of a Man, Maggi Leiko. Maggi Leiko á Paloma á föstudaginn og lögudaginn mun hann vera á kaffibarnum. En á kaffibarnum á... Nei, byrju vá. Nú datt ég alveg út. Jú, einmitt, já. Á kaffibarnum sérst á lögudaginn Hunk of a Man og á skemmtistanum Paloma. Þar Kári á lögudaginn í kjallarunum. Og á prikjunum þá á The Cocoon. Hinn DJ-en sem geðvegt erfitt að skrifa nafni rétt á, eins og ég, Simon Fokin Hansson, sem að fólk virðist eiga í ýmislegum erfleikum með að skrifa nafnið. Og svo náttúrulega aðal dæmið á laugardaginn náttúrulega bara blokk á Dolly þar sem við viljum að trilla húsið og þar verða já það bara, bara svaka það sem bara ekki allir að spila þetta bara svo stórt lænum bara ég að kíkja það Herru, á laugardaginn á Dolly það intro beats Háskell Ómar og Reginbold úr Borg Lag Aftils, Viktor Birgis og Jón Björn og svo ég Það verður ekstra hljóðkerfi frá Hljóðex og þetta verður húsveistlægin svo hún gerist best En við komum inn í tengingu þáttarins Nú ætlaði að spila nýtt lag með bara glænýtt lag með Leftfield sem kemur út núna 15. mæ Sýndist mér allan á promopósunum. Þetta lag sem heitir Universal Everything. Og tengingin einmitt að í fangtæðum í kvöld það einmitt Leftfield sem á nostalgíulagið. We'll be right back. þetta glænýtt frá Leftfield. Lag sem heitir Universal Everything. Þessir gæðir hafa sko engu glimt. En þetta ekki búið. Við ætlum að vinda okkur hérna beint yfir í stóru skemmtilegt lag sem að ég veit að Balli Funk heldur mikið upp á. Og þetta bara nostalgía þáttarins. Þetta lag kom út árið 1990 Já, fyrirgefðu, þetta lag kom út 20. september árið 1999 Þetta mun vera lag númer 2 af plötunni Rhythm and Stealth sem annað albúm vera Leftfield og þetta lagið Fat Planet Þetta svakalegt Dave Clark gerði alveg klikkar í mísa þessu og við mælum reyndar með innum skemmtulegum event það Thule event og það erum við ekki að tala bjórin við erum að tala Thule Records Label Night sem mun vera næsta sunnudag í kjallanum að Paloma Thor, Exos, Vector og Odin En allavega Leftfield, Fat Planet Nostalgíulag, Funkþáttarins í kvöld
Yeah.
Nostalgian í fjöndarinnum í kvöld Left Field Fat Planet Lað sem kom út ára 1999 Af annari plötu þeirra riðum en stelð Alveg svakalega gott lag En hérna undir ekki fara að hljóma vegna því aftur að snúa að taka Þannig að hljóma þetta Hérna undir fara að hljóma mjög skemmtilega lag sem maður Já, sem alveg búið að kveikja all hressilega í mér núna undanfarna daga Þetta hljónsveit sem kalla sig Óbúsleir ég fann að sjá illa Þetta hljónsveitin Mjúra Mace Nei, fyrir ekki Mjúra Masa Og þetta lag sem heitir Love Sick Fuck Úps Adana Nýtt Og mjög líklegt til vinsælda Frábært lag
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977
rosalega að heyri þetta henni í stúdíunum en allavega að það nýju lagi heyrðu, spá nýtt out now að svo vinil Tiger Stripes Twilight featuring Vanita gefið út á labeli sem kalla sig Studio Barnhús í Svíþjóð já gerðu svo vel
hlusta á fulltáttinn á Exinu 977
Þetta er hinn sænski Tiger Stripes sem að Studio Barnhús kallar House Hero eða House Hero Góðu performer svakara skemmtilegt lag Lag sem heitir Twilight kom út sennilega bara í dag Mine Lonely á Studio Barnhús hægt að fá út á fóninga Piccadilly og Juno veit ég, allan að potið og við minnum á blokk kvöldið núna á laugardaginn á Dolly sem verður alveg trillt það verður sannkvöldið húsveisla en ég ætla enda þáttinn á lagi sem að Jamie XX að fara að gefa út núna á nýju plötunni sinni sem að koma núna fljótlega sama lag og hann byrjaði setti sitt á Sónar, já Þetta lagið Goss og viljum óskonum DJ Andresi til hamingju með ammali í dag líka svona á þessu síðustu mínútum en ég ætla bara að þakka fyrir mig í kvöld því að vera hlusta á Funkþáttinn frá klukkan 11 í kvöld og við sjáumst á næsta fimmtag það að segja að þið komið ekki á Dolly helgina Góð helgi
Yeah.